две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на представителите на националното ниво организации на работодателите в България, която се проведе на 10 септември.
Здравейте, колеги! Добре дошли на пресконференцията на национално представителните организации на работодателите в България. Представям ви участниците, макар че предполагам всички ги познавате. И така, по азбучен ред на организациите, господин Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, господин Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, господин Кирил Домощиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Днес ще представим нашите виждания относно променените цени на електроенергията от 1 август тази година и нашите намерения за бъдещи действия в посока подобряване на състоянието в енергетиката. Давам думата на господин Данев да представи основните акценти от презентацията.
Искам първо да съобща, както госпожа Лашка спомена, Стопанска камера е координатор тази година, затова стартирам аз първи, а не по азбучен ред, както са колегите. Следващата година ще имаме нов координатор. Проблемът с електроенергията става все по-тежък за българската индустрия и за българската икономика. Ще направя кратка ретроспекция последния месец как се развиха нещата. На 3 юли проведахме среща на национално представителните организации с министър-председателя Бойко Борисов, с председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев. Пропуснали сме да кажем, че и Менда Стоянова, бюджетната комисия, беше тук. На тази среща министрите Томислав Дончев, Божидар Лукарски, Теменушка Петкова и Владислав Баранов. Постигнахме договореност, която беше изразена на пресконференцията от заместник министър-председателя Томислав Дончев. Да бъде внесена за обсъждане пътна карта на реформите в енергетиката до 24 юли, съпроводена от конкретни предложения за нормативни промени в законите, да бъдат предоставени на КЕВР идентифицираните по време на срещата възможности за постигане на икономии в сектор енергетика, което беше над няколко стотин милиона по доклад на министъра на енергетиката госпожа Петкова, които да позволят запазването на енергийните цени до 1 януари 2016 година. На практика това не се случи. Цените бяха изменени, както знаете, от 1 август в посока на рязко увеличение, особено за бизнеса. И ние организирахме един национален протест, в който участваха 2385 фирми с над 210 000 заети лица. Решението на КЕВР, както знаете, независимо от този протест, влезе в сила от 1 август. Каква е истината? Защото е доста непочтено от устата на определено публично лице да се говорят неистини. И ние сега ще представим данни, за да знаете какво е същинското състояние на изменението на цените на енергията. На практика добавките към цената на електроенергията за индустрията високо напрежение, добавките имат ръст 67,6 в сравнение с предходното изменение на цените октомври 2014 година. Забележете, 67,6 на 100 е ръста на добавките. Като основното изменение, разбира се, в тъй наречената добавка, знаете, задължение към обществото. В резултат на това резко нараснаха цените за бизнеса, за бизнеса високо напрежение и за бизнеса средно напрежение. Нараснаха средното напрежение между 17 до 20 на 100, грубо ви казвам, нараснаха цените, в зависимост от доставчика на енергията, дали е НИН, от кои са, дали е ЕВН, дали е ПРОН и така нататък. Да не влизам в детайли. Забележете нещо, което е изключително важно. България е на второ място в Европейския съюз след Дания, която има особена политика, знаете, по размера на добавката към цената на енергията. Най-високата добавка на цената на енергията след Дания е България от всички 28 членки на Европейския съюз. което прави нашата икономика неконкурентоспособна, особено на енергоинтензивните производства. Допълвам тук, че не беше изпълнено едно обещание да бъде наложена тази добавка и за износа на енергия. Не се наложи, нула е добавката към износа на енергия, което на практика означава изнасяне на национален доход и създаване условия за по-добра конкурентоспособност за страните, които получават тази енергия от България. Тоест нелоялна конкуренция благодарение на износителите на енергия. Нещо, което е много съществено, какво настояваме и продължаваме да настояваме и ще настояваме да бъдат променени нещата. От 1.11, т.е. от 1 ноември, цените на електроенергията да бъдат на нивата на 1 август. Министър Петкова посочи пера по пера огромните източници на финансови ресурси, които могат да покрият евентуално загубите на Националната електрическа компания. Не искаме да влизаме в тези детайли.
Ние се съгласихме,
всички се съгласиха, включително и председателя на комисията. Присъстваха, не искам тук да споменавам, представите ръководителите на БЕХ, ръководителите на ЕСО, всички отговорни, бих казал, съществени служители в сектор енергетика в страната ни. Всички се съгласиха с тези възможности. Второто нещо, което продължаваме да настояваме, е обещаното нещо от министър-председателя, пътна карта за реформи в енергетиката. Ние също имаме достатъчно идеи и предложение по какъв начин да бъде извършена тази реформа в енергетиката, защото енергетиката на страната клати цялата икономика. Тя е в основата на икономическата пирамида. Ако не променим енергетиката, България се облича дългосрочно на ниско конкурентна икономика. Искаме законодателни промени, настояваме за такива законодателни промени. Отмяна на последната поправка в закона за възобновяемите енергийни източници, която разширява отново възможностите за изкупуване с преференциални цени на енергия. Знаем и какви нарушения и какви сериозни нарушения в този, бих казал, подсектор на икономиката, за което все още никой не ни дава пълната информация. Ще предложим на парламентарните групи мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването на преференциални цени на електроенергия от обекти, въведени на експлоатация след 1.10.2015 година. Тоест до тук с преференциалното помпане на цените на електроенергията и с нарастване тази такса, за които всичките наричаме така доста размито и неясно, задължение към обществото. Много така хлъзгаво име. Това, което настояваме, е разкриване на информацията на собствениците на ВЕИ-та, договорите и дейностите на дружеството, чието производство изкупува на преференциални цени, включително когенерациите. Ние имаме драматични данни, ако отидем на ниво когенерации, какво става с нашето оранжерийно производство. Драматични данни, които при нужда може да ги съобщиме на нашето общество. Ние настояваме за оставката на господин Иван Иванов, който доста непочтено, непрекъснато говори неистини, то в публичното пространство. Ако спомните, неговата първа изява беше, че ще бъде качени с 2% цената на енергията, а ние имаме в момента 18% увеличение цената на енергия в долния диапазон. Последното нещо, което настояваме, да има един независим международен одит на енергетиката, защото според нас нарушенията, които има в енергетиката, добиват все по-катастрофални размери от гледна точка на въздействието и върху българската икономика и конкурентността на българската икономика и оттам върху доходите на гражданите и заетите работни места. Какви ще бъдат нашите действия от тук нататъка? Съгласувани действия, единодушни, забележете, нямаме различия в позициите си. Първо писмо изпратихме на министър-председателя на 1 октомври. Днеска сме 10-ти, не сме получили отговор на това писмо.
Моля? Септември, не октомври. За 1 октомври.
На 1 септември, извинявай, тук е сбъркано в презентацията. Извинявам се много, от 1 септември. Ние го изпратихме това писмо с надежда да ни извика, за да не правим тази пресконференция. С което искаме фактически да се даде пълната информация за екуменизация на отрасъла, което да позволи на 1 ноември да се върнат старите цени, които бяха преди 1 август. Изпълнение на обещанието за разработка на пътна карта. Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка за възобновяемите енергийни източници, свързана с животинския тор, където има отново преференциално изкупуване, където се отваря вратата отново за редица нарушения на основата на подобни централи в страната ни. Второ, предложение до парламентарните групи за внасяне на проект за мораториума, който споменахме, от първи, т.е. да бъде спряно преференциалното изкупуване и с изкупуването на преференциални цени от мощности, които влизат в действие след 1 октомври тази година. Писмо до комисията за предотвратяване конфликтни интереси, колегите ще вземат отношение точно по кое изпращаме, то е подготвено това писмо. Писмо до комисията за защита на конкуренцията за потенциално споразумение между производителите на енергия за свободния пазар. Предполагам, че всички сте разбрали, че в момента, когато се введе тъй наречената такса от 5%, всички производители качиха цената си с 5% и я предложиха на свободния пазар и натовариха бизнеса. Писмо до Европейската комисия да ги сезираме с неправомерно поставената държавна помощ към редица производители на електроенергия и неравнопоставеността на бизнеса, както за високо напрежение, така и за средно напрежение. Готвиме сигнали, те са подготвени сигнали до прокуратурата на Република България за престъпните действия на определени групи хора в областта на енергетиката. И това, с което ще завършим, е протеста на 30 септември, сряда от 11 часа в град София, за което надлежно ще искаме съответните разрешения. Това ми предоставиха правото колегите да изложа пред вас като начало встъпителна думи и предлагам колегите да му допълнат.
Господин Велев.
Благодаря. Всъщност да преговорим, увеличението на цената, сумарно крайната цена за индустрията е от 15 до 20%. Не 1-2%, съпоставимо с инфлацията, неусетно, както твърдеше председателя на КЕВР. Вече се получиха вчера, завчера, днес се получават първите сметки по новите цени в предприятията. Това показва бързия анализ, вече верифициран от фактурите, не просто от нашите изчисления, за които тук установихме, че е нужен пети клас по математика, за да се направят. Да, това, което пише в учебниците за пети клас, се оказа, че е верно, между 15 и 20% увеличението на цените. А какво следва от това? От това следва, че нашите прогнози, които бяха направени, ще се реализират, те някои от тях започнаха да се реализират. А именно, какви са последствията за икономиката, за бита, за хората у нас. Те се разпростират в много широко ветрило, в зависимост от енергоинтензивността на индустрията. Но започват от там, че за нова година, за Коледа, някои, които са получавали системно премии, сега няма да получат. Минават през това, че вече са урязани някои социални придобивки, като купони за храна и други такива. За да се стигне до там, че се предприемат съкращения, че се предприемат увеличения на цените на дребно. Тоест тези кражби и разхищения от порядъка на 1,5 милиарда ежегодно в енергетиката, всъщност не само, че не се прекратиха, а се увеличиха и с това решение КЕВР казва на крадците: спокойно, продължавайте да крадете, намерили сме кой да плати сметката. Сметката ще плати българската индустрия. Хората, вижте демагогията, хората няма да усетят нищо. Всъщност няма да усетят нищо на първия месец, на втория вече ще усетят. Защото тези пари няма откъде да се вземат. И защо ние, господин Данев спомена в презентацията, искаме да се сложи край на тези преференциални цени, на тази недопустима държавна помощ в енергетиката, която всъщност е узаконен грабеж от всички нас. Защото ние сме преизпълнили ангажиментите си до 2020 година. Още 2013 сме ги преизпълнили. При 16% консумация от ВЕИ, потребление от ВЕИ, имаме 19%. Тоест на нас не са ни нужни до 2020 година, а може би и няколко години след това, никакви нови ВЕИ източници. С преференциални цени и задължително изкупуване. Нека който иска на пазара да си ги прави, да инвестира, да продава на пазара колкото иска. Както продаваме всички ние, нашата продукция на световните пазари, без някоя комисия да ни казва на какви цени и да казва на всички останали да купуват на тези цени. Не е нужно да инсталираме и нови мощности, защото ние имаме 12 000 мегавата мощности в енергетиката и консумация, която варира, потребление, което варира между 3500 и 7000 мегават. В момента всеки може да отвори
7000
на...
7000 само за една седмица.
7000 момент на потребление. Момента точно на ЕСО може всеки да види какво е потреблението, е 4300 мегават. В момента толкова се потребява. Тоест от тези 12 000, които ги има в страната инсталирани, в момента работят 4300. На нас не ни трябват нови, от които задължително да купуваме по преференциални цени електроенергия. Който иска, нека да си ги, нека да инвестира, да си произвежда енергия и да я продава на свободния пазар за колкото може. А не с дългосрочен договор за изкупуване на електроенергия по преференциални цени да натоварва сметките на всички нас. На нас пряко, на вас косвено. И затова е този мораториум. Няма нужда от нови източници на енергия, от които задължително по преференциални цени да се изкупува енергия. Който иска да инвестира, добре дошъл да го прави, но да бъде така красив да си продава продукцията на пазара, на свободния пазар. Просто няколко пояснения върху това, което беше накратко споменато. Демагогията за това, че у нас цените, в цената на енергията до сега потребителите са плащали много повече, отколкото индустрията за задължение към обществото. Всъщност това е една дебела, дърта, циганска лъжа. Защото вие, всеки от вас може да си вземе сметката, фактурата, като потребител на енергия, като битов потребител и да види има ли там ред. Задължение към обществото за електроенергията през август, нека да види и за електроенергията през юли и да сравни колко е била през юли, колко е била през август. Е, не може да го направите. 3 милиона души да се опитват за 3 милиона битови потребители, няма как да го направят, защото няма такъв ред във фактурите, бе хора. Населението, бита, не плаща задължение към обществото, то плаща по фиксирана цена, която определя КЕВР. И те сами влезаха в капана. Умотаха се като патета в кълчища. Даже и не могат да излъжат интелигентно. Казаха, намаляваме от 53 лева на 38 задължението към обществото за бита. Нали? Сега хайде да... Това вече в първи клас сигурно случи. 53 минус 38, както и да го смятаме, са 15 лева. Е, да, ма, цената за бита не се намалява с 15 лева на мегават час, а се намалява с 16 стотинки на мегават час. Е, как питаме ние, като го намалихте от 53 на 38, т.е. 15 лева мегават часа за бита, на същото време казвате, че намалявате с 0,11% само цената за бита, т.е. с 16 стотинки на мегават. 16 стотинки равни ли са на 15 лева? Ми хора, разликата е 100 пъти. Ето защо не може такъв човек да бъде председател на комисия за енергийно и водно регулиране. Той даже не може да излъже интелигентно. Да. Ще отговарям на въпроси по-нататък. Нека да има време и другите, които
да, заповядайте, господин Домусчиев.
Благодаря на колегите. Така, те бяха доста кратки, точни и ясни. Какви са причините ние да протестираме на 30 септември, ако нашите искания, които са абсолютно резонни и са в защита не само на индустрията, но ние считаме и на българското общество, не се приемат. Те са толкова прости и ясни, че всеки един разумен политик, икономист би разбрал за какво говориме, но така сме се стремяли да ги степенуваме и да ги опишеме, че да бъдат ясни за всеки един гражданин на нашата държава. Ще ви бъде раздаден едно кратко резюме на един доклад, който работодателите възложихме на Ernst & Young Германия, който касае ефекта, нали, една оценка на ефекта от икономическите и фискални ефекти от изменението на цена задължения за обществото и прилагането евентуално на наредбата за намалени тежести на ВИ. Значи, нормално е, когато се правят такива драстични промени в цената на електроенергията и в една такава фиксирана компонента, да се правят първо такива анализи за оценка на въздействието, което нашата държава въобще не се опита никой да помисли за това нещо и да го направи. Насякъде другаде в сериозни страни това нещо е въпрос на национална сигурност и дълго се мисли преди да се предприемат каквито и да били такива действия, защото икономиката е въпрос на национална сигурност във всяка една нормална държава. В този доклад всеки един от вас може да го получи от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори на английски, на български. Погрижили сме се пълния доклад, който проявява интерес. Тук сме ви раздали само едно резюме, но в него извода един. България е на второ място в Европейския съюз по размер на, в кавички, политическите разходи в цената на тока. На второ място сме. Това нещо твърдяхме и преди месец. Подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзобновяемите разходи, формиращи така наречената цена задължение към щотото, имат потенциал да затрият годишна продукция в реалния сектор за над 10 милиарда евро. Тук даже са дадени точно и цифрите. Добавена стойност за близо 2 милиарда евро. 212 милиона евро на година инвестиции и над 106 хиляди работни места. Това казва доклада. Така са оценени средносрочните ефекти на апокалиптичния сценарий, в който де-факто индустрията се намира днес. Месец след драстичния ръст на цената задължение към обществото и на другите такси. Какво искам да кажа? Дали господин Иван Иванов ще си подаде оставка? Или, ако той няма достойнството да го направи, парламента, който го е назначил, няма да му е поиска или да го освободи, в предвид всичките лъжи, които той изприказва, или в предвид на голямата некомпетентност, защото дори да си добър лъжец, се иска да си компетентен. А той не е. Това е нещо, което ние твърдо ще държим. Ще държим на преразглеждане на цените, ще държим на мораториум върху всякакви нови екзотични производства, включително и това, което последно ни успяха да ни прокарат управление господа, които не се притеснявам да им цитирам имената, Рамадан Аталай, Каймаканов и така нататък, които са в открит конфликт на интереси, но не ги е срам. Всичко това нещо трябва да се случи, плюс всички реформи, за които ние само си говориме и си говорихме до сега на срещите и с правителството включително, не виждаме да се случват. А сметката я плащаме и вече много фирми изреваха, защото август месец беше ваканционен месец. Много хора просто не обръщаха внимание в един такъв месец на случващото се. Говоря наши колеги от различни индустрии и сега, когато започнаха да идват сметките, всички в един хор започнаха да ни търсят и да се оплакват, включително и пред вас медиите, и да обясняват как трябва да си дигат цените или да правят съкрещения. Това е нещо, което ние предупреждавахме, което вече сметката почва да идва и почва да се случва. Така че трябва да се вземат спешни мерки. В противен случай работодателите отиваме на протести. Надяваме се да бъдем подкрепени от синдикатите, но с тях или без тях, ние на 30 септември, ако няма някакви промени, ще протестираме и ще продължаваме да протестираме, защото това е нашата функция и трябва обществото да разбере проблемите. Бих искал да кажа, тъй като КРИБ пое ангажимента чрез свои членове да изготви така аргументирани сигнали до главния прокурор, които ще адресираме, тъй като става дума за злоупотреби в огромни размери, които касаят въобще цялата икономическа ситуация на страната и цялото ни общество. Две ще са първите сигнали. Един е свързан с американските централи. Кой, как и защо е подписвал тия неизгодни договори? Кой е подписвал през 2006 година тези анекси, които са дали такива права на тези централи? Договори, анекси, които нормален бизнесмен никога не би подписал с никого. Дори ненормален. Просто това си е нещо, което прокуратурата и държавата трябва да търсят кой е престъпника, защото не са виновни тези, които сега в момента се възползват от тези договори, а са виновни тия, които са им ги подписали и са им дали тази възможност, и това е в ущърб на цялото ни общество. И ще държиме просто главния прокурор да следи лично по възможност, извърши се проверка и да е ясно кои са тия лица, и дори по някаква причина нашето правосъдие да не може да ги осъди, поне ние всичките да ги знаем кои са, кой си е сложил подписите, кой е одобрил, по времето на кое правителство е станало, за да няма утре обидени хора, които казват, че говорим наистина. Втория сигнал касае този бум на вейтата, в който ни е много любопитно защо толкова бързо се издаваха разрешителни и защо никой не е оказваше контрол после, в последствие, на мощности, защо се изкупуваше електроенергия от ВЕИ-та, които все още нямаха разрешително за експлоатация, защо до ден днешен, ако погледнете сигнала, включително доклада, който изготви анкетната комисия в парламента, не са взети необходимите мерки всички тези злоупотреби да бъдат спрени и да бъдат наказани. Всичко това нещо продължава и до ден днешен. Включват се посред бял ден, слънчев ден, насред лято оранжери. Всеки един от вас може да разбере и това нещо в ЕСО се вижда, и те знаят и коя е тази оранжерия, но тази електроенергия се изкупува. Включват се и нощно време, слънчеви фотоволтаици, и можем да ви дадем конкретни примери. Ние почваме вече да ги качваме и на нашия сайт, но ще ги даваме и на прокуратурата. Просто ние няма да ги оставим така нещата. Нощно време, и то когато се оказа, че даже и луна няма. Опитах се да проверя дали е било пълнолуние. Та да има някакво основание нещо да кажа, че от Луната е имало енергия. И няма ни такава технология, няма. Но това нещо става и това нещо се отчита в ЕСО, и някой плаща тия сметки, и ги плащаме ние, и никой не го е еня. Какво става? И защо? Така че ще се опитваме да бъдем много активни на всички фронтове, но ние трябва да спрем тези пладнешки грабежи, които години наред парите излизат и от джобовете на населението, и от джобовете на индустрията, и после чудим защо няма индустрия. А в основата на всяка една силна икономика е енергоинтензивната, или така наречената базова индустрия. Тук също в този доклад на Ernst & Young ще видите и колко работни места ангажира всяко едно работно място в базовата индустрия, в други индустрии. Така че това са все важни неща и надяваме, че и от вас, журналистите, ще получим необходимото разбиране и подкрепа, за да бъдат сведени тези неща до обществото, и сме готови на всякаква информация по всяко време, която би ви помогнала в изготвянето на вашите анализи, репортажи и оценки. Само нещо дали не пропуснах. Няма нужда да се повтаряме. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря. Господин Симеонов, заповядайте. Благодаря най-напред на ръководителите на партньорските организации, че улесниха моята мисия. Малко остана, което не е акцентирано. Първо искам да кажа, че малко да продължа с това, с което се каза преди мене, че не само, че не беше направена оценка на въздействието, а една готова, макар и в груб вид, оценка на въздействието на различни мерки беше неглижирана. Нещо още по-лошо, не беше дадено никакво обяснение защо определена част от мерките въобще бяха отминати, все едно, че никой не ги предложил. А се касае за нещо договорено между социалните партньори, това число и държавните институции при модерирането на с участието на министър-председателя. Затова ние считаме, че основен търговска палата сме свикнали да даваме и пътя за решаване на проблемите принципно. Това е в непрозрачната работа на КЕВР. Затова искам да акцентирам върху мярката, необходимостта по един представител, комисар ги наричаме, от работодателските организации, ние ще се разбереме кой компетентни лица да бъдат, респективно от синдикатите, за да не се чувстват пренебрегнати, да участват в работата. Години вече всякакви опити на нашите организации да дадат представители, да участват, включително и с предложения, са неглижирани. Крайно време това да се случи. И още нещо, на което искам да акцентирам, не искам да бъде пропуснато от никого. Допусна се и продължава да действа различно третиране на различните категории предприятия. Пак ще напомня за хиляден път, ако трябва и 2000 пъти ще го повторя, че всички говорим за малките и средни предприятия, че трябва да им се създават специални условия, защото те са извора на предприемачество и свежа кръв във всяка една икономика, а различно се третират, вижте по какъв начин са размерите на тази добавка задължение към обществото. Това е нашата голяма причина да нямаме доверие в този състав на Комисията по енергийно и водно регулиране. Благодаря.
Благодаря.
Може би
за
забравихме
интереси
да допълним. Извинявам се само преди да... Извинявам се, госпожа Лашка. Има още две действия, които в момента не говорихме по тях. Едното е писмото до Европейската комисия, което го готвиме. И имаме първичните разговори с представители на Европейската комисия за тези драстични деформации в управлението на енергийната ни система. И едно писмо до Комисията за защита на конкуренцията, защото ние сме свидетели на едно картелно споразумение за предоставяне сега в момента на енергия на свободния пазар, след като беше дигната, след като беше фактически въведена таксата от 5 на 100 към всички производители на електроенергия. Като елементи на нашите действия. Така.
И едно допълнение от господин Велев за конфликта на интереси и писмото, което те готвят.
Всъщност ние готвим две неща. Разбрахте, има разпределение на ангажиментите между четирите организации. Наш ангажимент е подготовка на проекто закон за ние сме го нарекли за разкриване на информация за собствеността, дейността и дългосрочните договори, изключвани от предприятия в енергетиката. Този проект даже вече е готов и сме го разпратили на нашите колеги за бележки, след което ще го предложим на парламентарните групи да го припознаят. Целта е, така както борсово търгуемите компании разкриват по закона за публично предлагане на ценни книжа информация, конкурирайки се на световните пазари, така да разкриват информации монополистите в енергетиката с задължително изкупуване на продукцията им по преференциални цени. Те няма от кого да се крият и страхуват, защото нямат конкуренти. за разлика от нас, а ние разкриваме информация. Виждате какъв парадокс се получава. Нека обществеността да се запознава с тяхните отчети на 3 месече, както прави с нашите. Нека дългосрочните договори за задължително изкупуване да са публични, за да е ясно там какви са клаузите и как става грабежа. Да са ясни свързаните лица, разкриване на информация за собствеността на тези американски централи, всъщност американска ли е наистина, там има и офшорни компании, чии са те, възнагражденията на менеджмента, както всеки може да види какво е моето възнаграждение в публичните компании, където съм в менеджмента, нека да видим какво е възнаграждението и на тези с задължително изкупуване на преференциални цени електроенергия.
Включително на представителите на държавата.
Голямите сделки също така. Това е единия проект за изменение и допълнение на закон. Другия документ, който готвим, е сезиране на комисията за предотвратяване на конфликт на интереси. Тъй като наблюдавахме, всъщност и последният протест, организиран от нас, беше заради това, че закона, проектът закона беше подменен в парламента. И той вместо да реши проблемите, ги задълбочи. За този закон в парламента гласуваха депутати, които са в тежък конфликт на интереси. Те нямат право по закон това да го правят. Трябва да декларират конфликт на интереси и да излязат от залата. Беха споменати имена на Рамадан Аталай, на Каймаканов, Георги Кадиев. Може да ги видите в нашия сайт bgraboтодатели.org. Там има и бивши депутати, като Бисеров, Гагаузов и така нататък. И има и настоящи ръководители в държавната енергетика. Никой не е опровергал посочените в медиите факти, например, че шефа на ЕСО, съпругата му има няколко фотоволтаика. И този човек ни кани в офиса, за да види какъв е мащаба на протеста. Не, ние го каним на площада на 30-ти, да види той какъв е мащаба на протеста. Това са двата документа, които също предстои да бъдат внесени. Единият, ако бъде припознат от депутат или от Министерски съвет, другия ще го внесем ние, четирите организации. Ще поканим и медиите тогава.
Благодаря. Имате думата за въпроси, колеги. Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Домощиев, представихте доклад на Ernst & Young, според който има загуба от 106 940 работни места заради високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка задължение към обществото. В какъв времеви порядък ще се развие този мрачен сценарий? И според този доклад Румъния е въвела схема за подпомагане на енергоемките си индустрии, предоставя държавна помощ в размер на 750 милиона евро. Трябва ли съответно и България да въведе такава държавна помощ за финансиране на енергоемките индустрии? И още един въпрос към вас и останалите участници в пресконференцията. Руският президент Владимир Путин заговори за размразяване на проекта Южен поток. Какво е бъдещето на проекта според бизнеса? Благодаря.
Молбата ми е да се запознаете внимателно с доклада на Ernst & Young и искам да кажа, че сме използвали умишлено Ernst & Young Германия, защото те имат така доста голям опит точно в такъв тип доклади, които са им възлагани от различни правителства, институции, организации, световни банки и така нататък. Не е Ernst & Young България или Румъния или Гърция, не случайно сме го възложили на тях. Говорим за един средносрочен ефект с тези 106 000 работни места, който в продължение на няколко години ще доведе или до съкращение, или до увеличаване на заетостта в определени отрасли. Повече детайли как се стига до тия цифри ще ги видите в доклада. Честно казано, аз нямах време тук тези дни да се запозная по-внимателно с него, но така отгоре-отгоре прехвърляйки го, цифрите са фрапиращи, може да видите какъв е ефектът върху фиска, какъв е ефектът върху бюджета от всичко това, което ние правим в енергетиката. В много държави има държавна помощ, която е регламентирана и одобрена от Европейския съюз. Но тук в нашия случай ние говорим за нещо съвсем различно. За нас най-голямата държавна помощ е не бюджета да се бъркне и да извади пари, които да не отидат за пътища, за увеличаване на пенсии или за увеличаване на заплати на работещи в определени направления на държавната администрация. Не. Ние искаме просто да има реформи в енергетиката и да се спрат кражбите, за да не ги плащаме всички ние. Ние и нашите работещи в предприятията, защото и по един и по друг начин се отразява на всеки нас. Това искаме да се случи. Нищо повече. Тогава няма нужда от никаква помощ от страна на държавата. Напротив, ние ще помагаме на държавата с повече данъци, с по-сериозно увеличение на брутния вътрешен продукт. Виждате, че през последната една година има едно много сериозно съживяване в икономиката и дай Боже това нещо да продължава. Но то може да продължава с много по-ускорени темпове, ако има необходимата почва, необходимите предпоставки. Относно изказването на президента Путин, аз общо взето така няколко пъти през последния един месец, нали, чувах за подобни изказвания или бях прочел в някои медии. Бизнеса няма как да се отрази по друг начин, освен положително, защото това е един така с проект с доста сериозна стойност. Да, той няма да реши проблемите на България, няма да направи световна икономическа сила, но малко или много ще подпомогне строителите, ще подпомогне определени региони, определени общини, ще подпомогне пристанищата ни, нали, в един момент на криза. Така че най-боже да има наистина съживяване на този проект и съм сигурен, че много колеги, включително нашите колеги от строителната камера, от пристанищата и от всички други логистични звена го желаят. Предполагам, че и много кметове. Може да питате, примерно, кмета на Бургас, колко много заети имаше покрай проекта Южен поток. И то така добре платени специалисти от региона и от други части на страната ни. Благодаря ви.
Да, господин Велев да допълни.
Тъй като беше зададен въпрос от КДВ и към останалите организации, да, ние също подкрепяме енергично Южен поток. Смятаме, че той е добър проект за България. И заради това, което каза господин Домощиев, и заради диверсификация на маршрутите, и заради приходите в бюджет. Като има една такава особеност. Не искаме, кой когато се стигне до неговото изграждане, надяваме се това да се случи. И нещо повече, трябва за това нашата страна активно да работи. И ако и когато това се случи, не искаме отново да има такива изказвания, каквито си позволяваше едно предходно правителство, обиждайки нашата интелигентност, като нито лев няма да бъде похарчен от бюджета за изграждането му, затова не се вторачвайте в цената на километър. То нито лев не беше похарчен и за изграждането на ТЕЦ Марица Изток 1. Ама сега всички сърбаме по парата. Тоест цената на километър трябва да е пазарна. Тръбите са тръби, те са еднакви навсякъде, правят се на няколко места в света, труда да се знае колко струва и найема на техника. Не може в Сърбия един километър да струва 100 пари, а у нас да струва 300 пари. Нали разбирате, че става дума тук за кражби отново планирани, говоря за предходно правителство и го говоря сега, за да предпазя следващото или настоящото. Защото тези кражби ще се връщат всъщност от таксите пренос и това ще са пропуснати възможности за бюджета или пък в цената на гъста, на природния газ, която у нас, знаете, далеч не е най-ниската в Европейския съюз.
Другите организации ще се въздържат. Очевидно, имате думата за въпроси, колеги. Явно много сме били изчерпателни и точни. Ясни, така да кажа.
числата са смразяващи, които ви дадахме. И това е една сериозна драма, която седи. Може би на К2 единството нещо, че дадено е предвзето, трябва държавната помощ да бъде нотифицирана от Европейската комисия за високоенергийните производства. Няма още тази нотификация. И това още един път потвърждава факта, че не движиме паралелно нещата за разлика от другите страни. Тази нотификация трябваше да бъде изискана предварително, преди окончателното взимане на решение. И тя беше предварително договорена. Включително и тази помощ договорихме на среща при министър-председателя. Но няма движение.
Понеже казахте, че повишението на цените на тока ще доведе до повишение на цените за крайните потребители, може ли да прогнозирате с какво, с колко процента и къде най-много ще има повишение?
Преди това, извинявайте, запомнихме въпроса, просто по предишния господин Велев искаше нещо да допълни, за да не променяме темата. Вие сте. Добре, да заповядайте. Велев?
Благодаря. Всъщност, вие помните, че като се намалиха с 5% цените на електроенергията, 5 до 10 за индустрията, имаше дефлация 2 години. И ръст на заплатите с 8%, най-висок в Европейския съюз. Е, сега се увеличават с 15-20%. Как мислите, ще останат ли същите цени? И ще продължи ли този ръст на заплатите? Искам да ви дам още 3 числа, защото много се спекулира и с това, че ето виждате ли индустрията плаща по-нисъка цена за електроенергия. Каква е ситуацията в Европейския съюз? Средно за 28-те страни, където влизаме и България, ако плаща 100 пари бита, индустрията плаща 40. Това е средно за Европейския съюз. Тоест, ако за едно и също количество енергия бита плаща 100 евро, индустрията плаща 40 евро. Това е в Европейския съюз. В България това съотношение е при 100 лева 70 лева. При 100 евро 70 евро. Виждате, ние плащаме почти два пъти по-високо съотношение, два пъти повече, отколкото при съпоставими условия средноевропейската индустрия.
Господин Смио... Не. Може ли да попитам само кога ще...
Имаше колежката въпрос за ръста на очакването на ръста на цени, отражението върху потребителските цени.
Кои по-точно?
Ние не знаем първо как ще се развиват когенерациите, не знаем как ще се развиват производствата на основата на животински тор и дали ще бъдат коректни в това производство само с животински тор и с допълнителни енергийни ресурси. Така че това е работа на КЕВР да прогнозира.
Дали ще се плаща... Да. Слънчева енергия през нощта
произведена. Ето, господин Цветан Симеонов спомена дали се плаща слънчевата енергия произведена през нощта. Ние тези неща трудно бихме могли да ги прогнозираме. Но ако бръкнете в сайта на Стопанска камера, ще видите едно проучване и една прогноза за промяна на цените, която е свързана както с възобновяемите енергийни източници, така и с проблемът с замърсяването, CO2. Така че тази прогноза е драматична. Аз ме е неудобно да спомена числата, които се очакват евентуално увеличението на цените в енергийната ни консумация.
Кога ще внесете сигналите за злоупотреби в енергетиката в прокуратурата и ще ги предоставите ли на съответните парламентарни комисии да се запознаят с тях и да бъдат изсветлени тези процеси? Господин Домощин.
Очакваме другата седмица да са готови адвокатите и ще поискаме среща с главния прокурор. Това вече въпроси на преценка в кои комисии, но със сигурност ще стигнат и до там тези сигнали.
Господин Домошиев спомена, ние ще искаме последователно среща с Комисията за защита на конкуренцията среща. Последователно ще имаме конфликтни интереси, защото Просто е некоректно и непочтено притежатели на възобновяеми енергийни източници да гласуват тези за това ново законодателство. Не само непочтено, то е наказуемо. Спомните си прословутото тефтерче. Ние не знаем дали в момента не се пише книга.
Каталог. Каталог. Колежката искаше дума.
Господин Данев, въпросът на колегата по друг начин зададен. Вече септември би трябвало да са дошли или започват да идват сметките за ток за август месец. Това увеличение, което вие казвате, 15-20% средно, част от него ще се избие вероятно през намаляване на заплатите, друга част през увеличаване на стоките. Горе-долу, в какви проценти ще се изрази избиването на това, което е отгоре реално?
Просто трябва да бъдат нулирани загубите. А в каква посока ще бъде, това пазара ще подскаже. Дали има потреблението, би могло да поеме такова увеличение на цената, или ние трябва да отидем към другото съкращаване на работна ръка, или намаляване на заплащането, или намаляването на социални придобивки. Но това казва пазара. Както предполагам сте запознати, вече има първите съобщения за изменение на цената на хляба. Един от най-потребяваните продукти в страната, което върви, разбира се, по две линии. Това повишаване на цената на хляба, това е отделно. Върват, разбира се, разговори за изменение на цените и в други продукти, които са пряко насочени за битовата консумация.
Вижте, различно ще е. Тези, които продават на световните пазари, няма да могат да си увеличат цените. Там ще бъде за сметка на работниците и инвеститорите и акционерите. Тези, които продават на вътрешния пазар, ще се опитат да пренесат тази тежест върху цените на дребно.
Направете една проста сметка, едно просто преглеждане. Каква е структурата на инвестициите в България в последните няколко години? И вие ще видите, че структурата на инвестициите е там, където пазара ви гарантира изкупуването. По същия начин и в болниците. Строят се нови болници, защото веднага ви се възвръщат средствата от здравната каса. Нямате никакъв риск при тази инвестиция. Същото за възобновяемите енергийни източници. Никакъв риск, гарантирано изкупуване. И ако видите, че инвестициите се срутват в страната ни, това е една причина за сметка на ръста на инвестициите за предприемачи, които не поемат нулев риск. Тоест, ние деформираме ценностите в икономиката с подобна политика.
Други въпроси, колеги? Най-хубаво е, когато няма въпроси, значи всичко е било прекрасно. Благодаря на участниците и на колегите. Пропуснах да ви кажа, че цялата информация, включително доклади, презентации, видео и така нататък, ще бъде налична в сайта на работодателите. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на представителните на националното ниво организации на работодателите, която се проведе на 10 септември. Вие слушате запис от брифинг на Централната избирателна комисия, който се проведе на 10 септември. Вие слушахте брифинг на Централната избирателна комисия, който се проведе на 10 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.